Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы одан әр жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Алматыда бір топ үлескер өз мәселелерінің шешілуін талап етіп, рұқсат етілмеген наразылық шеруін өткізді. Парламент отырысында мәжіліс депутаты Ерғанат Тайжанов үлескерлер талабына байланысты отставкаға кететінін мәлімдеді. Алматы қалалық қаржы полициясы бюджеттен 2 миллиард 400 миллион теңге ұрланған деп Қазақ мұнай-газ институтының басшыларына қатысты қылмыстық істі қозғады. Ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігін бір тәулік паналаған Алматы инфо газетінің редакторы Рамазан Есіркепов жүрек ауруымен ауруханаға түсті. Журналистік ұйымдар бақ туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасады және Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі халықаралық мүгедектер күнінде көтеріліп отырғаны жайлы тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Қазақстан үкіметі алданған үлескерлердің мәселесін шешу туралы бірқатар уәделер берген болатын, бірақ алданған үлескерлердің дауы толастар емес. 3 желтоқсан күні Ағауыл құрылыс компаниясының алданған үлескерлері Алматыдағы республика алаңында рұқсат етілмеген митинг өткізді. Бір айта кетерлігі, Азаттықтан осыған дейін де айтылғандай, Ағауыл құрылыс компаниясының басшысы Виктор Цой жуырда ғана мәжілістегі депутаттық мандатынан бас тартқан болатын. Бұл тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ баяндайды.
3 желтоқсан күні Алматыдағы республика алаңында Ағауыл құрылыс компаниясының алданған үлескерлері рұқсат етілмеген митинг ұйымдастырды. Айта кетерлік бір жай, аталған құрылыс компаниясының басшысы Виктор Цой жуықта ғана мәжілістегі депутаттық мандатын өз еркімен тапсырған болатын. Ал аталмыш құрылыс компаниясының құрылыс жүргізіп жатқан жер аумағы Алматы облысына қарасты екен. Сондықтан үлескерлер де облысқа қарасты. Ағауыл құрылыс компаниясының үлескері Жақсылық Қазыбеков премьер-министрдің уәдесінен де компания басшысы Виктор Цойдан да қайыр болмай отыр дейді.
Ал енді былтыр премьер-министр Кәрім Мәсімов өзі келе осы Ақауылдың мәселесін шешуге тапсырма берем деген үкіметке. Ақша бөлінеді, Ақауыл компания құрылысты жалғастырып, үйді бітіреді, бәріңізді қамтамасыз етеміз деген. Ал енді жарты жыл өтіп кетті, ешқандай хабар жоқ. Я Кәрім хабар жоқ. Басшы акционер Цой дейтін бұрынғы парламентте тұрған кісі ол жоқ болып кетті. Оның алдын айтқан еді, бізбен бірге келісіп осы мына біздің ұжымменен кездесіп айтқан еді. Мен осы парламенттағы жұмысым тастап жатырым, арнай осында жұмысты сіздердің үйлеріне салып берем деп ол да жоқ болып кетті.
Ал Тоқбай Бақалия үлескерлер мәселесіне үкіметтің назарын аудару үшін жиналғандарын жеткізді.
Бүкіл халықтың наразылық білдіріп атқанымыз, үкімет бізді естісін, құрылыс компаниясы Ақауылды отырғызсын, біздің үйімізді берсін. Біз далада қаңғып жүрміз ғой, мына қаншама адам, 820 үлескер бар. Президент елбасы ақша бөлінді деп айтып отыр, бірақ Алматы облысы, біз облысқа қараймыз. Алматының мәселесі шешілер бе Астанамен? Біздің облыстың мәселесі шешілмей тұр. Ешқандай ақша да жоқ. Ешкім бізді шыны керек ойлап атқан жоқ. Біздің Үмбетов, Баталов, Такеновтер вообще ештеңе істеп атқан жоқ. Олар кетсін отставкаға. Соған бола шықтық біз.
Ағауыл компаниясының басшысы Виктор Цой алаяқ болып шықты, бірақ біз шеру жасауды жалғастыра береміз дейді Бауыржан Дүйсенбин.
Далада міне ел жұрт әрі жоқ, кредит болса ол бір жағынан үкімет бізге қарамайды. Біздің облыстың әкімі Үмбетов қарап атқан жоқ біздің мәселелерге. Кризис болса ол тоқтамаймыз. Тоқтайтын жағдай жоқ. Біз далада қалдық. Голодовка 16-сында площадьқа шығамыз. Тоқтамаймыз. Екі аптаның ішінде сіздердің мәселелерін шешіп береміз деді. Енді қазір телефонға да алмай жүрме өзі мүмкін шетелге қашып кеткен шығар білмеймін. Цой мошенник.
Митингіге қатысушылар үн қағаздарын көтеріп жиылыстарын бастағалы жатқанда Бостандық ауданы ішкі саясат бөлімінің бастығы Жақсыбай Байбек митингінің заңсыз екені бірнеше рет ескертті.
На основании закона Республики Казахстан о проведении митингов, шествий, собраний в городе Алматы вам разрешение на такое мероприятие не давалось.
Қазақстан Республикасының митингілер мен жиындар өткізу туралы заңдарына сәйкес сіздердің митингілеріңізге Алматы қаласы әкімшілігінен рұқсат берілмейді. Мегендіктен жиындарыңыз заңсыз болып саналады, деді Айбек Жақсыбай. Бұл ескертуге құлақ аспаған үлескерлер шеруін бастап жіберді. Дауыс сорайтқышпен ортаға шығып сөйлеген Амангелді Шорманбаев жарты жыл бойы үкімет пен облыс әкімшілігі үлескерлер мәселесін шешуге ешқандай қадам жасамаған жұртқа жария қылды.
Полтора года ни один облыс, ни правительство, ни черта не делают.
Жарты жыл бою үкмөт менен облус акимчилиги алданган лөскөрлөрдүн маселесин чече алган жок. Алматы менен Астана калаларынын алданган лөскөрлөрүнүн маселеси өз чечимин тапты. Аларга акча бөлүнүп, курулуш жүрүп жатыр. Ал облустук деңгээйдеги алданган лөскөрлөр маселеси сол күйү калып отур. Бүгүн мында чергүүгө чыккан журт эртең осында көчүп келетин болады. Себеби барар жери жок, дейди Амангелди Шорманбай. Окуя өрүс ала баштаган шакта Бостандык ауданы прокурорунун орун басары элемесип келип, жиналгандарга тагы да эскертүү жасады. Митинг соңуна таман полицейлер Амангелди Шорманбаевди түсүнүктөмө жаздыруу үчүн Бостандык ауданы ички иштер бөлүмүнө алып кетпек болуп эле жиналгандар биз бирге барамыз деп шуулдады. Акыры өлөскөрлөрдүн бир тобу Амангелди менен бирге полиция автобусуна отуруп Бостандык ауданынын ички иштер бөлүмүнө кетти. Арна Азаттык радиосу Нөмүржан Абдыхалык уулу.
Кадырменде радио тыңдаучу агайын, сонун менен Казакстан өкмөтү Дагдарстан чыгуу бағдарламасын дайындап, осы курулуш саласындагы алданган үлөскөрлөрдүн проблемасын чечүүгө миллиарддаган акча бөлүнөдү деп айтып отурган менде алданган үлөскөрлөрдүн дагы толастары эмес. Мине 3-жыл 90-да Агаул курулуш компаниясынын алданган үлөскөрлөрү Алматыдагы республика алаңында уруксат этилмеген шеруу өткөздү. Олар осыган дейин осы курулуш компаниясынын башчысы Виктор Цой депутаттык мандатынан бас тартып, өздөрүнө көмөктөшүүгө келетинин айткан мен онун эс-түссү жоголуп кеткен айтып, өз талаптарды орындауын тағы да айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың тақырыбы алда осы үлескерлер тақырыбында одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, жогоруда айтып өткендей, үлескерлердің талабы мен өзінің депутаттық мандатынан бас тартқан Виктор Цой осы үлескерлерге көмектесем деп депутаттыктан кеткен болса, Астанада 90-нын 3-ші күні парламенттин жалпы отырысында Қазақстан парламенті мәжілісінің тағы бір депутаты Ерғанат Тайжанов та отставкаға кететінін мәлімдеп отыр. Оның айтуынша, бұл Азбука жилья құрылыс компаниясынан алданып қалған үлескерлердің көтерген дауымен байланысты. Бұған дейін депутат осы компанияның бас директоры болған үлескерлер депутатты қызметінен босатуды әлдеқашан сұраған болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Еске салсақ, бұған дейін құрылыс компаниясының басшылығына қатысы бар Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Виктор Цой депутаттық қызметінен бас тартқан. Онда да мәселе үлескерлерге байланысты болған. Бірақ депутат Цой әріптестеріне ешбір ақпарат берместен кетіп қалды. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Ерғанат Тайжанов әріптестерімен қоштасып өз пікірін білдірді. Мен отставкаға кету жөнінде шешім қабылдадым. Бұл шешімді мен өзім таразыға салып қабылдадым, деді ол. Мен мемлекет басшысына ерекше алғысымды білдіргім келеді. Ол маған 32 жаста парламентте жұмыс істеп, жас азаматтардың қызығушылықтарын қорғауға мүмкіншілік берді, деді депутат Тайжанов.
Я принял решение уйти в отставку. Это решение самостоятельное, взвешенное. Я особую благодарность хочу выразить главе государства, который дал мне возможность работать в парламенте, дал мне в 32 года защищать интересы молодых граждан Республики Казахстан.
Тайжанов журналистерге айтып өткендей, бұл шешім Азбука жилья құрылыс компаниясынан алданып қалған үлескерлердің көтерген дауымен байланысты. Бұған дейін депутат осы компанияның бас директоры болған. Үлескерлер болса, депутатты қызметінен босатуды әлде қашан сұраған. Кейбір үлескерлер тіпті ең жас депутаттың астындағы 400 мың доллар тұратын оқ өтпейтін темірмен қапталатын көлігін сатуды талап еткен болатын. Бірақ журналистердің үлескерлердің мәселесі қалайша шешіледі деген сұрағына Тайжанов жауап бермеді. Бұған дейін бас прокуратура Азбука жилья құрылыс компаниясынан 2,5 миллиард теңгенің өзге мақсатқа жұмсалып кеткендігін хабарлаған. Және оған депутат Тайжановтың қатысы бар жоқтығы тексеріліп жатқан. Бірақ ол кезде депутаттың иммунитетіне байланысты Тайжановқа қарсы қылмыстық іс қозғауға болмайтын. Бірақ бас прокуратура қажет болса Тайжановты депутаттықтан босату жөнінде мәжіліске өтініш жіберетіндігін хабарлады. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Амангелді Момышевтің пікірінше, Тайжановтың отставкаға кетуі ерлік. Сен батыл жас депутатсың, бірақ құқық қорғау органдарының тексеруі барысында құрылыстағы ақшаның өзге мақсатқа жұмсалғандығын мен білемін, деді ол. Бүгін ол депутат ретінде Тайжанов фамилиясын қорғап отыр, бірақ компанияның құрылтайшысы оның бауыры. Ол үлескерлердің айыбын өзіне алып, бізден кетіп барады. Қазір тезірек үлескерлердің мәселесін шешіп, олардың үйлерін аяқтап, қуантып, өзін құрылысты аяқтаумен айналысуыңды сұраймын, деді депутат Момышев.
Сегодня твое выступление – это самоотверженный шаг, это мужество, это смелый молодой, ты смелый молодой депутат. Хотя я знаю, что при проверке силовых органов деньги не использованы были для других целей при строительстве. Он сегодня, как депутат, защищает фамилию Тайжанова, хотя брат-учредитель. Он говорит, вину за дольщиков на себя уходит от нас. Сейчас прошу тебя быстрее рассчитаться с дольщиками, их обрадовать сдачей объектов, самому заниматься по завершению строительства».
Астана қаржы полициясының мәліметінше қазір зардап шеккен үлескерлердің өтініштерімен Азбука жилья кәсіпорнымен қатар мансарт пәтерлерін салатын Думан строй компаниясы тексеріліп жатыр. Құрылыс саласында айлакерлік жасауға қатысы бар деген күдікпен 7 адам іздеуде жүр. Мысалы, мансарт пәтерлерін салам деген НСК фирмасының жетекшісі Юрий Салоник бұған дейін құрылысты тұрғындардың келісімінсіз бастаған деген айыппен бір жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған. Енді Астананың қаржы полициясы ол үлескерлердің қаржысынан 450 миллион теңгені жымқырды деген айыппен қылмысты іс қозғады. Астана қаржы полициясының мәліметінше BIM 2006 Дубай строй холдинг компаниялары басшыларына да қылмысты істер қозғалды. Соңғы компания үлескерлерден жиналған 197 миллион теңгені жымқырды деп айыпталады. Бразерс компания құрылыс кәсіпорнының басшысы Валерий Лакисов та тұтқындалып, полицияның тергеу изоляторына жіберілді. Ол үлескерлерден 5,5 миллиард теңге жинап үлгерген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мәжіліс депутаты Ерғанат Тайжанов үлескерлердің талабына байланысты отставкаға кетіп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Тәжікстан шамамен 500 кг есірткіні тәркіледі. НАТО одақтастары біртіндеп ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісті. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама Нью-Мексико губернаторы Билл Ричардсонды сауда министрі етіп тағайындамақшы. Иран президенті Махмуд Ахмедижет мұнай бағасының түсуі ел экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Таиландта үкіметке қарсы шерулер Бангкоктың негізгі әуежайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Баку шетелдік, оның ішінде Азаттық радиосы хабарларын тоқтатуы мүмкін. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігін бір тәулік паналаған Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есеркепов жүрек ауруымен ауруханаға түсті. Журналистер бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасады. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі халықаралық мүгедектер күнінде көтеріліп отыр және тәжігерлерінің жұмыс іздеп басқа елге ұзаққа кетуі ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны туралы тыңдайтын боласыздар. Және Азаттық радиосына келген Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихтың сұхбаты беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігін бір тәулік паналағаннан кейін сейсенбі күні кешке елшіліктен шыққан Алматы Инфо газетінің редакторы Рамазан Есіркепов Азаттыққа бірден сұхбат берген еді. Ол жақын уақытта өзінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің сауалдарына жауап беру үшін Таразға баратынын мәлімдеген болатын. Сәрсенбі күні түскен хабарларға қарағанда Рамазан Есіркепов жүрек ауруымен ауруханаға түсті. Дәрігерлер оның біраз уақыт ем қабылдау қажет екендігін ескерткен. Ал сейсенбі күні кешке ақш елшілігінен шыққан Рамазан Есіркепов Азаттыққа берген сұхбатында уақытша елші міндетін атқарушы Кевин Миласпен тілдескенін, олар бәрін бақылауда ұстаймыз деп айтқандығын хабарлаған еді.
Заверили, что они переговорили с МИДом, с руководством страны, что будут под техническим контролем.
Мен елдер осы елшілікте отырып, елде өзіме қарсы жасалып жатқан бассыздықтарға наразылық ретінде аштық жариялайтынымды айтқан болатынмын. Сірә соның әсері болу керек, жоғары жақтағылар қозғала бастаған секілді. Елші менімен әңгімесінде Қазақстан сыртқы істер министрлігі мен ел басшылығымен сөйлесіп, менің басымдағы жайтты бақылауда ұстайтындығын айтып, барлық заң аясында объективті болатынына сендірді деген Рамазан Есіркепов. Ал Азаттыққа сұхбатында бұл журналист ұлттық қауіпсіздік комитеті өзін Тараз қаласына күштеп әкетпек болды деп кінәлап отыр.
Ну вот сразу же сделали ловушку такую специально, заманили как бы и сделали
Олар мені түсінік беруге алдап шақырып, тұзаққа түсіруге әрекет жасады. Ашығын айтқанда мені ұрлап әкетпек болды. Кеше олар мені автокөлікке отырғызып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің ауласынан сыртқа алып шықты. Ғимараттан 25-30 метрдей ұзаған сәтте амалын тауып, көліктің есігін ашып, сыртқа қашып шықтым. Екі білегіме жабысқан қызметкерлерді сүйреген қалпы бір кварталда жүріп барып, туыстарым мен әріптестерім келгенде олардан құтылып шықтым, деді Рамазан Есіркепов. Ол сонымен қатар өзінің үйіне түнтіп жүргізген ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары заң талаптарын сақтаған жоқ дегенді айтты.
Не знаю, кто ими там руководит, хотя это можно было повестку все нормально оформить, документы выдачи.
Олардың кімнің бұйрығымен жасап жатқанын білмеймін, бірақ соның барлығын заң шеңберінде жасауға болатын еді. Шақырту қағазын заңға сәйкес рәсімде прокурордың тиісті рұқсатқа құжатымен мені хабардар етіп дегендей, ал олар бәрін басқаша істегісі келді. Сырт көзге ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің тергеу амалы болғанымен, ұлттық қауіпсіздік комитетінің жергілікті қызметкерлері белсенділік танытты. Қолдарында тиісті құжаты болса да, тінтіп тәркілеуге келді. Жоқ болса да, тінтіп тәркілеуге келді дегенді айтты Рамазан Есіркепов. Сонымен бірге Рамазан Мырзаға Азаттық радиосы керекті мақаланы басқызу үшін сізге ақша беріп сатып алған деген сөздер айтылып жатыр ғой дегенге, ол оларға салсаң мені президент немесе басқа біреулерде сатып алған деген әңгімені шығаруға болады, ал шын мәнінде аймақтарда жергілікті заң орындарын басқарып отырғандар бөтеннің меншігін тартып алу, рейдерлікті кәсіп еткендердің нағыз өз екеніне көз жеткізу қиын емес, дейді. Яғни оның айтуынша, сол даулы мақалада ұлттық қауіпсіздік туралы заң шеңберінде ғана жұмыс істеуге міндетті облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінің жергілікті сот, прокуратура, салық орындарына әмір жүргізіп, түрлі заңсыздықтарға барып отырғаны жан-жақты баяндалған, деді Рамазан Есіркеев Азаттыққа берген сұхбатында. Сонымен Тараз қаласындағы тергеуге қатысамын деп отырған Рамазан Есіркепов барлық қағаздарға куәгер деп көрсетіліп жазылғанымен кез келген сәтте өзін куәгерден айыпталушыға айналып кетуі мүмкін екендігін ескерткен. Сонымен қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Алматы инфо газетінің құрылтайшысы әрі бас редакторы Рамазан Есіркепов 1 желтоқсан күні өзін Алматыдан Таразға алып кетпек болған ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінен сытылып шығып, ақш елшілігінің Алматыдағы өкілдігіне барып, түнімен сол жерді паналаған болатын. Сонымен бұл журналист өзіне саяси баспана беруді ол жерден сұраған еді. Бір тәуліктен кейін ол жерден шығып, Таразға барам деген жолда Рамазан Есіркепов жүрек ауруымен ауруханаға түсіп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, тағы да айта кетейік, сейсенбі күні Есіркеповке қатысты шұғыл баспасөз мәслихатын өткізген ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің өкілдері оның шетел елшілігіне тығылып саяси баспана сұрауын спектакльде бағалап, журналистің тараздық кәсіпкер қазірде үстінде бірнеше қылмыстық іс қозғалған Сұлтан Махмадовпен байланысы бар деп мәлімдеп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары тағы да басқа бір қылмыстық іспен жалғасады. Яғни Алматы қалалық қаржы полициясы Қазақ мұнай газ және мұнай және газ институты акционерлік қоғамының басшыларына қатысты қылмыстық іс қозғады. Бұл жердегі әңгіме бюджеттен ұрланған 2 миллиард 400 миллион теңге төңірегінде сөз болып отыр. Яғни қылмыстық іс қозғала салысымен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарауына тапсырылған. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Жұртшылық арасында Кинг деген атауға ие Қазақ мұнай және газ институты акционерлік қоғамының басшыларына қатысты қылмыстық кодексінің 176-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған туралы ақпаратты Қазақстанның экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі, яғни қаржы полициясы таратты. Қылмыстық кодексінің бұл бабы өзгенің мүлкін ұрлау немесе талан-таражға салу қылмысын қарастырады. Қаржы полициясының мәліметі бойынша сөз болып отырған қылмыстық істе бюджеттен бөлінген 2 миллиард 400 миллион теңгенің есепсіз жоғалғандығы баяндалған. Ал осыншама қаржының кімдердің қалтасында кеткендігі әзірге белгісіз болып отыр.
Дело сразу только возбудили, сразу через прокуратуру отдали в КНБ. Дела нету, мы не имеем права давать.
Деді Алматы қалалық қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әлияш Тубина. Алайда Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл іске қатысты ақпараттарды мейлінше құпияда ұстағанды жөн көреді. Деп қысқаша қайырды бұл комитеттің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров. Ресми органдардан жауап болмағаннан кейін мұнай-газ институтының өзіне шыққанымызда Кинг мекемесінің өз ішінде де құпия көп екендігін байқадық. Біріншіден мекеме басшысыз қалыпты. Директор үстеліне отырғанына көп уақыт бола қоймаған Александр Прозвернов 90-ның бірінен бастап жұмыстан кетіпті. Ал директордың не себептен орнын алғандығын мекеме қызметкерлері білмейді.
Қазір басшы бізде жаңырын келейін деп жатыр. Оны әлі анықтаған жоқ. Біресе анау, біресе мынау дейді. Осы аптада келуге тиісті жаңа бастық. Қазір исполняющий обязанности Қожабеков.
Деді өзінің есімін баспасөз бетінде аталуын жөн көрмеген институт қызметкері. Оның айтуынша қаржы полициясы қозғаған қылмыстық іс төңірегінде әртүрлі алып қашпа әңгімелер көп. Солардың бірі Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевқа барып тіреледі. 2002-2007 жылдары Қазақ мұнай және газ институтын алып, биылғы мамыр айында Қазмұнайгаздың төріне шығып, белгісіз себептермен қыркүйек айында бұл қызметінен босатылған Серік Бүркітбаевтың бүгінгі жағдайына қатысты ақпарат жоқтың қасы. Қаржы полициясы осыдан 2 ай бұрын Бүркітбаев мырзаға қатысты қылмыстық іс қозғалғандығын жариялады, істің мән-жайын түсіндіріп жатпады. Ал жергілікті тәуелсіз ақпарат құралдары Серік Минаварұлының ұсталуына орай қазір Австрияда қашып жүрген Рахат Алиевке ірі лауазымды тұлғалардың телефонмен әңгімесін басып алуына көмектескендігі түрткі болыпты мыс дегендей болжамдар жасады. Ал Серік Бүркітбаевтың 2 айдан бері қайда жүргендігі енді ғана белгілі болып отыр. Қазақ мұнай және газ институты директорлар кеңесінің мүшесі академик Нәдір Нәдіровтың айтуынша, 2 айдан бері Серік Бүркітбаев үй қамауында отырған.
Енді үйінде отыр дейді. Домашний арест дейтін бар ғой. Вот со үйінде отыр. Қай уақытта дейін отырады? Ешкім білмейді дейді. Вот мен білетінім осы.
Деді академик. Оның айтуынша, қылмыстық істе көрсетілген миллиардтаған қаржы Наукаград жобасына қатысты болуы керек.
Талғар өзені бар ғой. Соның бойында жер сатып алған. Келешекте әлгі Наукаград деген қала саламыз деп. Вот сол жерді, обустройство, жол салу, андай-мындай шаруалардың барлығына 5 миллиард жұмсадық деген ақша төлеген. Енді оның қайда жібергенін, сонда жібергенін тек кім біледі? Распределитель кредита, финансов.
Деді Нәдір Нәдіров. Наукаград жобасы 2006 жылы, яғни Серік Бүркітбаев институтты басқарып тұрған уақытта қолға алынған болатын. Ал жалпы Қазақ мұнай және газ институты 2002 жылғы желтоқсанда үкіметтің қаулысына сәйкес ашылған. Акционерлік қоғамның 90.11% Қазмұнайгазға, қалған бөлігі Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясына тиесілі. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақ мұнайгаз институты акционерлік қоғамының бұрынғы басшыларына қатысты сеніп тапсырылған басқаның мүлкін талан-таражға салу және жалпы сомасы 2.4 миллиард теңге бюджеттің қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғандығы хабарланып отыр. Қаржы полициясы бұл қылмысқа Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы және осы институттың бас директоры Серік Бүркітбаевтың да қатысы бар болуы мүмкіндігін жоққа шығармайды. Ал Азаттықтан сұхбат берушілер, Азаттыққа сұхбат берушілер Серік Бүркітбаевтың біраз уақыттан бері үй қамауында отырғандығын да растап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына да кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, өз ойларыңызды қосып жүріңіздер. Яғни біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалайтын болсақ, www.azattiq.org деп аталады. Ардақты ағайын, Азаттыққа әрдайым үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Біз сіздер үшін қызмет етеміз. Әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда Азаттық радиосына келген Өзбекстанның қоғындағы оппозиция жетекшісі Мұхаммед Солихпен сұхбат беріледі және тәжік ерлерінің жұмыс істеп басқа елге ұзаққа кету ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады. Желтоқсанның 4-і мен